Moja Jugoslavija. Događaji od 1918. do 1988.
Iz objave Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb, 19. oktobra 1918. Tražimo ujedinjenje cjelokupnog našeg naroda, Slovenaca, Hrvata i Srba, na čitavom njegovom etnografskom teritoriju.
Proklamacija glavnog odbora Narodnog vijeća Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1. novembra 1918.
Odluka Velike narodne skupštine Vojvodine, Novi Sad, 25. novembra 1918. Priključujemo se Kraljevini Srbiji.
Odluka Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori donijeta na sjednici od 13. novembra 1918. godine u Podgorici. Srpski narod u Crnoj Gori jedne je krvi,
i Slovenija grle i ljube, da se tako dugo rastavljene spoje i ujedine u jednu državu.
Jer je naša iskrena želja da srpska vlada, udružena sa Narodnim većem u Zagrebu, učine sve da dođe do stvaranja jedinstvene države Srba,
bez obzira na masle pokrajinske i državne granice u kojima danas živi, u jednu jedinstvenu, potpuno suverenu državu uređenu dinastijom Karađorđevića,
te tako ujedinjena stupi u zajedničku otadžbinu našeg troplemenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca.
Iz adrese i izaslanstva Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca prestolonasledniku Aleksandru. Beograd, 1. decembra 1918. godine. Vaše kraljevsko visočanstvo, osjećamo se srećnim što u ime Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba možemo da pozdravimo vaše kraljevsko visočanstvo u prestonici oslobođene Srbije, kao vrhovnog komandanta pobedonosne narodne vojske, koja je u zajedničkoj borbi sa vojskama naših moćnih saveznika stvorila uvjete za izvršenje velikog dela našeg narodnog ujedinjenja. Slovenci, Hrvati i Srbi, koji su na teritoriji bivše Austro-Ugarske monarhije izveli prevrat i privremeno konstituirali nezavisnu narodnu državu, prožmani idejom narodnog jedinstva i oslanjajući se na veliko načelo demokracije, koja traži da svaki narod sam ima da odluči o svojoj sudbini, izjavili su već u objavi Narodnog veća od 19.10. da žele i hoće da se sjedine sa Srbijom i Crnom Gorom u jedinstvenu narodnu državu Srba, Hrvata i Slovenaca, koja bi obuhvatila čitav neprekidni etnografski teritorij Južnih Slovena.
Gospodo od Aslanice, vaš dolazak u ime Narodnog veća Slovenaca, Hrvata i Srba, dostojnog predstavnika široke naše narodne misli i vaše saopštenje njegove istorijske odluke od 24. novembra, kojom se proglašava državno ujedinjenje svega naroda i sve naše mile, namučene, ali slavne otadžbine, ispunile me dubokom radošću. Primajući to saopštenje, uveren sam da ovim činom ispunjavam svoju vladarsku dužnost, jer njim samo privodim konačno u delo ono što su najbolji sinovi naše krvi. Sve tri vere, sva tri imena, s obe strane Dunava, Save i Drine, počeli pripremati još za vlade blažene uspomene moga dede, kneza Aleksandra I. i kneza Mihajla. Ono što odgovara željama i pogledima moga naroda, te u ime njegovog veličanstva, kralja Petra I. proglašavam ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slovenaca, Hrvata i Srba, u jedinstveno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.
Rađenje imena Jugoslavija nije išlo ni lako ni brzo. Sasvim je izvesno da se najprije javljao u priderskom obliku, južnoslovenski, jugoslovenski ili kao imenica jugoslavjanin i jugosloven. Smatra se da se pridev južnoslovenski prvi put pojavljuje u novosrpskoj srpskoj pčeli 1837. godine iz Beograda, kvote urednika Pančića, Jugoslavija,
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mitifon.
Proklamacija kralja Aleksandra, 3. septembra 1931. Oktroisani ustav. Član 1. Kraljevina Jugoslavija je nasljedna i ustavna monarhija. Član 2. Službeni jezik kraljevine je srpsko-hrvatsko-slovenački. Član 3. Državljanstvo je u čitavoj kraljevini jedno. Član 31. Ako zemlji bude oglašen rat ili ona bude napadnuta, ima se odmah sazvati narodno predstavništvo.
Slovenci su u 78. godini odnose među narodima i narodno izrazilo je stav da su ti odnosi loši ili vrlo loši, a u 88. godini takav stav zauzima 37%.
Naši savjetnici omalovažavali Solunski front. Ali na Solunskom frontu se rat završio. Tu su se prebacili. Čekali su da mi probijemo front i kad smo ga probili, a nisu vjerovali, onda su krenuli za nama. I naravno stvar, neprijatelj beži i za 45 dana smo oslobodili Srbiju, prešli Savu i Dunav i oslobodili i Hrvatsku i Sloveniju, sve ono, one naše ljude koji su u Austro-Ugarskoj živeli, monarhiji. I na kraju krajeva smo pobedili. E sad me boli mnogo ovo Kosovo.
Listopada 1934. Atentat na kralja Aleksandra. Toga sunčanog poslijepodneva 9. listopada 1934. kolona automobila u laganoj vožnji klizila Marsejskom ulicom La Canabière, dok su tisuće znatiželjnika pozdravljale jugoslavenskog kralja Aleksandra Karađorđevića. Uz poluotvoreni službeni automobil kaskala su na konjima dva oficira Francuske republikanske garde. Na čelu kolone s gostom Republike Francuske kretali su se manji odredi konjice, za kojima su vozila dvoja kola s organima sigurnosti. U trenutku kad je Aleksandrov automobil stigao do zgrade Marsejske burze, jedan čovjek u smeđem prugastom odijelu iskočio je iz špalire uz poklike "Živio kralj". Trenutak kasnije, kralj Aleksandar je bio mrtav.
Thank you.
17. april 1941. godine. Kapitulacija Jugoslavije. Topovi ućutaše. U zoru 17. aprila Aleksandar Cincar Marković, ministar inostranih poslova vlade koja je oborena 27. marta, i general Radivoje Janković potpisali su u zgradi Nemačke komande u bivšoj zgradi Čehoslovačkog poslanstva u Beogradu pred komandantima Nemačke oružane sile akt o bezuslovnoj kapitulaciji. Na dan 18. aprila u 12 časova shodno odredbama
proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije narodima Jugoslavije 25. jula 1941. Narod Jugoslavije. Komunistička partija Jugoslavije organizuje i vodi partizansku borbu u Srbiji, Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Vojvodini, u Hrvatskoj i Dalmaciji, u Sloveniji. Ona organizuje i vodi partizanske borbe jer to smatra svojom dužnošću pred narodom. Ona je u toj borbi dala već stotine svojih žrtava, ali ona ne vodi tu borbu radi osvajanja vlasti za sebe da bi iskoristila situaciju za postizanje svojih ciljeva, kao što to hoće da prikažu okupatori i njihovi domaći agenti. Cilj okupatora i njihovih agenata jeste da odvoje narodne mase od komunista, da komuniste izoluju od masa, jer se okupatori boje komunista koji smelo i neustrašivo, ne štedeći svoje živote, vode borbu protiv tuđina koji su porobili našu zemlju. Sovjetski savez, Engleska i Amerika udružile su se da bi uništili fašističke osvajače koji ugrožavaju čitav svet. Narodi Jugoslavije treba da se ujedine bez obzira na politička i verska uverenja i da jedinstvenom borbom proteraju omrznute okupatore i svoje zemlje.
To doba upravo za, u partizanima, ranjena sam u ruku i jedan deo zakačeno kroz grudni koš, ali s polja bilo nas je 18 ranjenika i oko 11 mrtvih. To je jedna od najtežih borbi koja je bila. Tad smo i ubili četničkog komandanta Relja, a ne znam mu prezime.
Pobeda. Dravograd 1945. Iz svih cevi zagrmele su salve u čast pobede. 15. maja 1945. jedinice Jugoslovenske armije slomile su i posljednji organizovan otpor neprijateljskih snaga na našoj teritoriji. Posle više od 50 mjeseci nadčovečanske borbe, stradanja stanovništva i neviđenog divljanja okupatora, umukli su topovi. Jugoslavija je konačno oslobođena.
Građani i građanke, sretan sam što mogu da vas danas ovdje pozdravim i da vam čestitam oslobođenje na ovom svetom mjestu gdje je nekada poginuo glavni sin hrvatskog naroda Matija Gubec. Pružila mi se mogućnost da ponovno budem u nama svima dragome Zagrebu. I hrvatski narod, kao i ostali narodi Jugoslavije, prepatili su mnogo. Navršilo se 4 godine od kako je ovdje proklamovana neka nezavisna država Hrvatska. Ali moram da ovde podvučem da je sreća za hrvatski narod što su se našli sinovi i sestre koji su pošli u borbu sa Srbima, sa Slovencima, sa Bosancima i Hercegovcima, sa Crnogorcima i Makedoncima, da bi oprali tu sramotu koju je zadao hrvatskome narodu najveći zločinac da ga je rodila hrvatska majka Pavelić.
U Skupštini Jugoslavije danas svečani čin.
Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na temelju člana 403 Ustava SFRJ proglašava amandmane 9 do 48 na Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Uvijek, pa i ovom prilikom, može se reći da se moglo i više i bolje. To je nužan zahtjev razvoja i napretka. Ali u sadašnjim uvjetima, postojećim odnosima i razlikama, pod materijalnim i duhovnim teretom krize, kod sadašnjeg stanja svijesti i stupnja idejnog jedinstva, u sadašnjoj konstelaciji političkih odnosa i uz sadašnju realnu snagu i sposobnost subjektivnih socijalističkih snaga, mislimo da smo na ustavnim promjenama učinili najviše što je bilo moguće.
Drugo zasedanje AVNOJ-a, Jajce, 29. novembra 1943. Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu. Narodi Jugoslavije nikada nisu priznali i ne priznaju raskomadanje Jugoslavije sa strane fašističkih imperijalista i dokazali su u zajedničkoj oružanoj borbi svoju čvrstu volju da ostanu i dalje ujedinjeni u Jugoslaviji. Da bi se ostvario princip suverenosti naroda Jugoslavije, da bi Jugoslavija predstavljala istinsku domovinu svih svojih naroda i da nikada više ne bi postala domenom bilo koje hegemonističke klike, Jugoslavija se izgrađuje i izgradit će se na federativnom principu koji će obezbediti punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U skladu sa takvom federativnom izgradnjom Jugoslavije, koja se temelji na najpunijim demokratskim pravima, jeste činjenica da već sada u vreme narodno-oslobodilačkog rata osnovne organe narodne vlasti kod pojedinih naroda Jugoslavije predstavljaju narodno-oslobodilački odbori i zemaljska antifašistička veća narodnog oslobođenja. Glavni narodno-oslobodilački odbor Srbije, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Hrvatske, Slovenački narodno-oslobodilački odbor, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Sandžaka, inicijativni organi za Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Makedonije. I da je Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije vrhovno, zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda Jugoslavije i vrhovni predstavnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao celine. Nacionalnim manjinama u Jugoslaviji obezbedit će se sva nacionalna prava.
Demokratska federativna Jugoslavija proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavija.
Skupštinom Savezna vlada izlazi sa petogodišnjim planom o industrializaciji i elektrifikaciji naše zemlje. Taj plan je plod višemjesečnog temeljitog i upornog rada naših privrednih organa, naše planske komisije. Planska privreda i njezin uspjeh su, razumije se, nerazdvojno vezani sa novim društvenim uređenjem u Novoj Jugoslaviji. Bez takvog uređenja, bez prelaza sredstva za proizvodnju iz privatne u društvenu svojinu, bez nove demokratije, istinski narodne demokratije, bila bi takva planska privreda nemoguća.
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv, ma u čemu povredio jedinstvo Komunističkog fronta. Ne može se preći ćutke preko činjenice da je Informbiro prekinuo principe na kojima je osnovan, a koji su predviđali dobrovoljnost svake partije u odnosu na prihvatanje zaključaka. Informbiro, međutim, ne samo da prisiljava rukovodioce Komunističke partije Jugoslavije da priznaju greške koje nisu učinili, nego poziva članove Komunističke partije Jugoslavije na pobunu u partiji, na razbijanje jedinstva partije.
I sa ostrava na streženj, na prostore čenoj valni, выплыва расписные остронродые челны.